Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 30-aprel, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Rafael Sattorov Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha George Washington universitetida ilmiy izlanish olib boryapsiz.
O'zbekiston uchun mana endi Shavkat Mirziyoyev shu siyosatni boshladi. Bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, oziq-ovqat mahsulotlarini Rossiya bozoriga olib borish. Bu narsa ham masalan post ittifoqdan tashqari katta bozorlar mavjud emas. Na Yevropa ittifoqi buni olishga tayyor.
Rossiya haqiqatan ham O'zbekiston uchun katta bozor, bunga shak shubha yo'q. Xalqaro iqtisodiy aloqalarda Rossiya menimcha birinchi o'rinda turadi, adashmasam. Lekin O'zbekiston hozir yangi hokimiyat kelgan, yangi
shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda mehmonimiz bor. Qarshimdagi inson o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi Rafael Sattorov. Rafael, dasturimizga xush kelibsiz.
Katta rahmat. Assalomu alaykum.
Keling, mehmonimiz bilan yaqinroq tanishib olaylik. Rafael Sattorov Toshkentda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini bitirib, so'ng Moskvada Milliy tadqiqot universiteti oliy iqtisodiyot maktabidan magistrlik darajasini olgan. Hozirgi paytda siz, demak, bu Amerikada Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha George Washington universitetida ilmiy izlanish olib boryapsiz. Ayni paytda Rafael postsovet o'lkalaridagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlar hamda AQSh-Rossiya munosabatlari, Markaziy Osiyodagi AQSh siyosati va mintaqadagi xalqaro geosiyosiy munosabatlar haqida ham tadqiqot olib boradi. Rafael, mana O'zbekistondagi o'zgarishlarni kuzatib boryapsiz. Sizningcha prezident Shavkat Mirziyoyevning ichki va tashqi siyosati qaysi yo'ldan borishi, bundan buyon qaysi yo'ldan borishi haqida bir xulosa qilishga yetarli darajada oradan vaqt o'tdimi?
Birinchidan, bilasizmi, 25 yil ichida juda katta muammolar to'planib qolganda, o'sha muammolarni yechish bo'yicha bir qancha dasturlar ishlab chiqarildi. Bir qancha o'sha Mirziyoyevning o'zini fikrlari bildirildi. Lekin 2 oy ichida uni yechish qiyin, chunki 25 yildacha to'plangan muammolarni birdaniga yechish
aniq bu natijasini hali baholashga erta demoqchisiz.
Bu birinchimi? Ikkinchidan, bilasizmi, juda ham ma'lumotlar tanqisligi sezilyapti. Mamlakatimizni boshqarayotgan insonlar to'g'ridan-to'g'ri muloqot endi boshlashdi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha senator qo'mitasining raisi Sodiq Safoyev muammolarni qanday muammolar mavjudligini va bu muammolarni yechish bo'yicha boshqaruvchi siyosiy istak borligi haqida ma'lumot endi berila boshladi. Shuning uchun hali ma'lumotlar endi oshkora bo'layotgan mamlakatni sarhisob qilish ha yoki yo'q deb javob berish juda qiyin. Lekin tan olishimiz kerak, siyosiy xohish, istak bu islohotlarni olib borishga siyosiy istak mavjud. Qanday ular olib borishga tayyor yoki qanchalik bu siyosiy istak qaysi muddatgacha davom etadi, buni aytish qiyin.
Tushunarli. Islom Karimov davridagi ichki va tashqi siyosat hamda bundan buyon Shavkat Mirziyoyev davrida yuritiladigan ichki va tashqi siyosat o'rtasida sizningcha asosiy farq nimada bo'ladi yoki nimada ko'rinyapti hozir?
Bu birinchidan qo'shni mamlakatlar bilan olib borayotgan siyosat bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Masalan, Islom Karimov davrida rasmiy Toshkent o'sha gidrotexnik qurilishlarga juda qattiq qarshilik ko'rsatgan. bu gidrotexnik muammolarda markaziy Osiyoda urush boshlanishi mumkin deb Karimov fikr bildirganda juda qattiq qarshilik ko'rsatilgan. Bu birinchidan bilasizmi, Sovet paytida O'zbekiston bilan Qozog'iston juda katta anozaqaga ega bo'lishgan, qanday desam ekan, ta'sir doiraga ega bo'lishgan mamlakatda. Faqat de facto bular Moskvani markaziy Osiyoda siyosiy olib boruvchi nazoratchilar hisoblanishgan. Qozog'iston qandaydir bir yo'nalishlarda Qirg'iziston nazorat qilib turgan. O'zbekiston masalan Tojikiston yoki Turkmanistonga o'sha Sovet paytidagi o'sha siyosiy o'ng bu davom etganda, chunki biz katta o'g'a kichkina o'g'alar katta o'g'alarni xafa qilish kerak emas. Chunki Imom Ali Rahmon birinchi navbatda bu Islom Karimovga rahmat aytish kerak bo'lgan odamda, masalan Islom to есть
uning hokimiyatga kelishiga Islom Karimov
yordam bergan. O'zbekiston senga yordam berdi. Fuqarolar davrida biz seni qo'lladik, no sen olib borayotgan siyosating bu O'zbekiston uchun juda ham nonko'rli hisoblanadi, agar shunday deyish mumkin bo'lsa. Shuning uchun Karimovda
da, chunki Tojikiston bilan
da aloqalar yaxshi bo'lmagan. Qirg'iziston masalasi bo'yicha Qirg'iziston nafaqat O'zbekiston uchun, balki Qozog'iston uchun ham Amerika tashqi siyosati ularni o'ngida, Qirg'iziston bu parlamentar respublika bo'lishi kerak, demokratiya bir kuzgusi sifatida qaralgan. Shuning uchun avtoritar rahbarlar uchun, Karimov uchun, Nazarboyev uchun ham juda Qirg'iziston uncha o'sha siyosiy olib borayotgan siyosati, ichki siyosati uncha
ma'qul
kelmagan. Shuning uchun Karimov ayniqsa o'sha Qirg'izistondagi inqiloblardan keyin ichki siyosatni nazorat qilish yana ham kuchayib ketgan. Masalan, birinchisi bu 99-yildan keyin fevral voqealaridan keyin siyosiy ozodlikda sal bo'g'ish boshlangan bo'lsa, 2005-yildan keyin bu birinchi sizda bo'lsa bu Qirg'izistondagi inqilob, keyin Andijon voqealaridan keyin bu narsa juda ham kuchayib ketgan siyosiy
tushunarli. Bundan keyin Markaziy Osiyoda kim katta og'a bo'lishi mumkin? O'zbekistonda shunday xohish bormi sizningcha?
Yo'q, hozirgi kunda bunaqa xohish istak yo'q, na Qirg'izistonda, na Qozog'istonda. Chunki Qozog'iston hozirgi kunda bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida Rossiyadan keyingi o'rinda turuvchi mamlakat. Uni birlamchi strategiyasida rasmiy ravishda Markaziy Osiyo turgan bo'lsa-da, real siyosati bu katta rivojlangan mamlakatlar bilan siyosiy iqtisodiy aloqalarni olib borish maqsad qilingan. Ikkinchidan, O'zbekistonda hali siyosiy kuch bo'lsa, iqtisodiy kuch bunaqa siyosat olib borishga siyosiy iqtisodiy kuch yo'q. Chunki iqtisodiy ahvol hozir shunaqa tang ahvoldaki, u tashqi siyosatda katta o'g'allik siyosatga hali implementatsiya qilish qiyin u narsani. Shuning uchun hozir Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida yaqin hamkorlik, shu Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlik qilish, bir-biriga xalaq bermaslik siyosati hozirgi navbatda yo'lga qo'yilmoqda. Ular xohlashmaydi ham. Ular uchun katta o'g'lar umuman boshqa mamlakatlarda.
Ko'plab kuzatuvchilar Islom Karimov davrida O'zbekiston tashqi siyosatda mustaqilligini saqlab qolgan, hatto Rossiya ta'siriga ham tushmadi deb aytishadi va buni olqishlashadi. Shavkat Mirziyoyev davrida esa O'zbekiston bundan buyon ko'proq Rossiyaga yaqin bo'ladi deb aytishyapti. Sizningcha haqiqatan ham bundan buyon O'zbekiston tashqi siyosatini Rossiyaga qarab oladimi?
To'g'risini aytganda, Islom Karimov davrida Rossiya bilan O'zbekiston ittifoqchilik kelishuv amalga oshdi 2006-yildagi imzolangan. Yo, 2005-2006 ittifoqchilik shartnomasi. Bu birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston ODKB kollektiv xavfsizlik shartnomasi o'zini faoliyatini to'xtatgandan buyon O'zbekiston to'xtatganiga qaramasdan O'zbekiston Rossiya ichki bozoridagi narxlar bo'yicha Rossiyadan qurol-yarog' sotib olish davom etmoqda. Bu to'xtalgan emas. Islom Karimov davrida O'zbekiston oxirgi Karimovni rasmiy tashrifiga qarasak, Rossiyada aprel oyida 2005-yil, 2006-yil O'zbekiston Rossiya bilan shartnoma imzoladi. U shartnoma bo'yicha, harbiy shartnoma bo'yicha Rossiya O'zbekiston qurolli kuchlarini modernizatsiya qilish bo'yicha majburiyatni o'z bo'yniga olgan. Demak,
aloqalar yaqin davom etgan.
Davom etgan. Bu
to'xtalmagan. Rossiya ixtiyoriga ham O'zbekiston o'zini berib qo'ymagan desak bo'ladi, to'g'rimi? Qo'shni davlatlarga qaraganda.
Qo'shni davlatlarda da, ularda endi qanday desam ekan, Tojikiston va agar olsak, masalan, Qirg'izistonda olsak, ularda yetarli kuch mavjud emas edi da.
Shuncha qarshilik ko'rsa. Qozog'iston o'sha iqtisodiy ittifoqqa qo'shildi.
Iqtisodiy ittifoqqa qo'shildi, no Qozog'iston u aslida bu ittifoqni ilgari surgan. Agar to'g'ri bilsa, 94-yilda Nursulton Nazarboyev Moskva davlat universitetida Yevrosiyo ittifoqini tuzish bu Nursulton Nazarboyevning fikri.
Demak, bu qo'shilishni ular siyosiy bosim ostida emas, balki iqtisodiyoti uchun manfaatli bo'lgani uchun amalga oshirgan deb hisoblaysiz.
Arkadiy Dubnovni Rossiyaning Republic jurnali bilan bir siyosiy jurnalistik bir loyihasi bor edi. Unga ko'ra, mana shu Sovet ittifoqi parchalanish davrida birinchi shaxslar bilan intervyular olib borilgan. O'shanda tashqi o'sha vaqtdagi Qozog'iston bosh vaziri vazifasini bajargan inson fikr bildirgan. Qozog'iston bunday siyosat olishga majbur edi. O'zbekiston bunchalik Rossiya bilan sanoat korxonalari, Rossiyan korxonalari bilan bog'liq bo'lmagan. Qozog'istondagi Qozog'istonda siyosiy korxonalari o'sha vaqtda juda ham Rossiyaga bog'liq bo'lgan. Shuning uchun bunday siyosatni ilgari surish ular uchun manfaatli edi. Ikkinchidan, Qozog'iston o'sha vaqtda shimoliy hududlarda separatistik tendensiyalar boshlangandi. Shuning uchun Almaty emas, Astanani tanlashgan poytaxt uchun. Rossiya bilan yaxshi munosabatlar bo'lish bu Qozog'iston uchun manfaatli edi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya bilan yaqin bo'lishdan O'zbekiston uchun nima manfaat bor yoki zarar bor? Mana Qozog'iston uchun bu manfaatli deyapsiz. Chunki buni so'rayotganimning sababi bilamiz, Putin hokimiyatga kelgandan beri uni goh oshkora, goh yashirin aytib keladi. U ko'pchilik aytadi, o'sha Sovet davri, Sovet ittifoqi qulagandan keyin boy berilgan Rossiyaning qudrati va mintaqadagi xalqaro ta'sirini qayta tiklash niyati bor Putinda deyishadi va buni mana so'nggi voqealarda ham ko'ryapmiz. Shu nuqtai nazardan Rossiya bilan yaqin bo'lish O'zbekistonga qanaqa foyda yoki zarar keltirishi mumkin?
Bilasizmi, Putin bitta gapi bor edi. Sovet ittifoqining parchalanishi 20-asrning katta fojiasi hisoblanadi. Lekin uni fikri yana davom ettirilgan. Sovet ittifoqining parchalanishi bu albatta kuyinishimiz shart. No faqatgina kaltafahim inson Sovet ittifoqini qayta tuzishni ilgari suradi. Birinchidan, bugungi kunda Rossiyani o'zini siyosiy doiralarini agar nazarga olsak, Sovet ittifoqini parchalash bo'yicha qayta tuzish bo'yicha umumiy maqsad yo'q.
Endi uni aynan o'sha shaklda bo'lmaydi, lekin
postsovet mamlakatlarida
mana bu ittifoq, iqtisodiy ittifoqlar va keyinroq uni balki siyosiy ittifoqlarga aylantirish yo'li bilan
postsovet davlatlarining manfaatlarini saqlab qolish nazarda tutilgan. Bu chunki Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlari uchun ham shu ilgari maqsadni ilgari suradi. Agar postsovet mamlakatlar bilan munosabatlar qurmoqchi bo'lsa, avval Rossiya bilan munosabatlarda Rossiya bilan konsultativ ishlar olib borilgandan keyin olib borish mumkin. Ya'ni bu Rossiya manfaat doirasi. Masalan, e'tibor bersak, 2001-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga operatsiyani boshlaganda, birinchi navbatda Rossiya bilan kelishgandan keyingina Markaziy Osiyoda harbiy bazalarni ochishgan. Birinchi, ya'ni Moskvaning roziligidan keyin ular Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan muzokaralar olib borishgan. Bugungi kunda qanday desam ekan, qanday manfaat bor O'zbekiston Rossiya bilan. Bilasizmi, Meksikaning sobiq diktatori Porfirio Diyes bir paytlar aytgan, bechora Meksika shunchalar baxtsizki, Xudodan shunchalik uzoq, Amerikaga shunchalar yaqin. Bizda boshqacha, ma'lumotni boshqacha aytamanda, O'zbekiston Xudoga shukr, Xudoga shunchalar yaqin. Rossiyadan shunchalik uzoq, Rossiya va Xitoydan. Chunki
to'g'ridan-to'g'ri
chegaramiz yo'qligi uchun shukronalar aytishimiz kerak. Chunki masalan, hozir Ukrainada Ukraina voqealaridan keyin Qozog'iston juda ham katta tashvishda. Bekorga 1.5 mingta oilani shimoliy Qozog'iston hududlariga ko'chirish siyosatini olib borish. Qozoqlashtirish siyosati avval u 90-chi yillarda boshlangan. Chunki agar bilsangiz, 90-chi yillar mustaqillik qo'lga kiritilgandan keyin Qozog'istonda qozoq millati 40% tashkil etgan Qozog'istonda. 60% bu ruslar, rus izabonlar. Bugungi kunga kelib teskarisi 30% rus izabonlar, 60% qozoqlar. I bu yaqin kelajakda ikkinchi katta diaspora bu o'zbeklar bo'ladi Qozog'istonda. O'zbeklar juda ham tez sur'atlar bilan o'sib borishmoqda Qozog'istonda. Shuning uchun qanday manfaatli doiralar bor? Iqtisodiy jihatdan juda katta manfaatlar bor. Birinchidan, bugungi kunda Rossiya O'zbekiston fuqarolari uchun ish o'rinlarini yaratib berayotgan mamlakatlardan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 millionga yaqin. Iqtisodiy inqiroz, Rossiyadagi inqirozdan keyin 30-40%gacha kamaygan degan ma'lumotlar bor o'zbekistonlik. Shunga qaramasdan, birinchi o'rinda Rossiya, ikkinchi o'rinda Qozog'iston. Mehnat muhojirlari uchun ish o'rinlari yaratib berilgan mamlakat hisoblanadi. Ikkinchidan, bu harbiy iqtisodiy hamkorlik. Bugungi kunda tan olishimiz kerak, Rossiyadan tashqari hech kim zamonaviy yarog' qurol-yarog'lar sotishga qodir emas. Xohish istak yo'q. Yo'q, Amerikada masalan, uni agar 2014-chi yilgacha juda qiyin muzokaralar olib borilgan.
O'zbekiston istagan shartlar bilan sotmaydi demoqchisiz.
To'g'ri. Chunki o'sha teplovizorlar, mana tungi quriluvchi, keyin qandaydir tanklar, mashina sotib olish uchun Amerika tayyor emas, chunki agar shunaqa shartnoma imzolansa, bu Amerikada juda katta lobbistik kompaniyalar bunga qarshilik ko'rsatadi. Huquq himoyachilari boshqa Britaniya yoki Fransiya yoki Isroil. Isroil bugungi kunda faqat Ozarbayjonga katta qurol-yarog' sotish. Shunga qaramasdan, Ozarbayjon uchun ham Rossiya 70% qurol-yarog'ni ta'minlab beruvchi mamlakat hisoblanadi. Boz ustiga modernizatsiya qilish. Katta harbiy texnika munosabatlari buni taqozo etadi. Uchinchidan, bu energetik munosabatlar. Bugungi kunda O'zbekistonda eng katta soliq to'lovchi kompaniya bu Lukoil kompaniyasi hisoblanadi. Eng katta birinchi o'rinda xorijiy kompaniyalar hisobi. Shunga qaramasdan, juda ikki tomonlama munosabatlarga zarar yetkazuvchi voqea ham bo'lgan, MTS kompaniyasi. Bugungi kunda ham MTS o'sha o'zini aksiyalarini O'zbekistonga уже sotib, O'zbekiston chiqib ketdi. Birinchi sud kelishuviga ko'ra ular qaytib kelishdi. Hozirgi kunda Amerikada tergov ishlari olib borayotgani uchun bular aksiyalarini O'zbekiston uchun sotib, O'zbekiston bozorini tark etishdi. Shunga qaramasdan, telekommunikatsion sohada hamkorlik. Bu Beeline kompaniyasi bor. Bundan tashqari ko'plab Rossiyaning provayderlari O'zbekistonda faoliyat yuritib borishadi. Hozirgi kunda O'zbekiston uchun mana endi Shavkat Mirziyoyev shu siyosatni boshladi. Bu qishloq xo'jalik mahsulotlarini, oziq-ovqat mahsulotlarini Rossiya bozoriga olib borish. Bu narsa ham masalan post-ittifoqdan tashqari katta bozorlar mavjud emas. Na Yevropa ittifoqi buni olishga tayyor.
Rossiya haqiqatan ham O'zbekiston uchun katta bozor, bunga shak shubha yo'q. Xalqaro iqtisodiy aloqalarda Rossiya menimcha birinchi o'rinda turadi, adashmasam. Lekin O'zbekiston hozir yangi hokimiyat kelgan, yangi davr boshlanayotgan bir paytda ko'proq e'tiborini Rossiyadan tashqaridagi, masalan, Yevropa va boshqa davlatlar bilan qurish yo'lidan borsa, O'zbekiston uzoq muddatli iqtisodiyot uchun foydaliroq emasmi? Chunki Rossiya haqiqatan ham u kuchli katta davlat bo'lgani bilan u O'zbekistonga investitsiya kiritish, O'zbekiston texnologiyalarini modernizatsiya qilish darajasida Yevropadagidek kuchi yo'q. Buni hozirgi paytda ayniqsa oxirgi inqirozdan keyin tan olishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan faqat Rossiyaga bog'lanib qolish O'zbekiston uchun zararli emasmi uzoq muddatda?
Bunaqa bog'lanib qolgan degan tushuncha mavjud emas, chunki agar boshqa statistik ma'lumotlarga qarasak, Janubiy Koreya katta iqtisodiy investitsiyalar kiritgan. Xitoy Xalq Respublikasi, Yaponiya. Oxirgi mana Yaponiya bosh vaziri Abeni tashrifi. Juda katta investitsiyalar bo'yicha shartnomalar imzolangan.
Faqat Rossiya emas, boshqa davlatlar bilan ham aloqalar olib borilyapti.
Lekin na Xitoy Xalq Respublikasi, na Yaponiya, na Janubiy Koreya harbiy texnika sohasida Rossiyani kompensatsiya qilishga qodir emas. Bu real holat. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ikkinchidan, agar qarasak, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyo siyosati bo'yicha 2015 yilga qadar Amerika ensamagan sal utopik siyosatni olib borgan, masalan, katta yaqin sharq, katta markaziy Osiyo mamlakat, katta markaziy Osiyo strategiyasi. Mana in real siyosat, real siyosat olib borish 2015 yil noyabrda boshlangan. Bu C5+1 5 markaziy Osiyo mamlakatlari plus Amerika Qo'shma Shtatlari. Faqat markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha bo'lib, chunki boshqa Amerika markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi bu yaqin sharq mamlakatlarini ham qo'shish nuqta ilgari surilgan yo'q, Afg'oniston, Pokistonni ham ilgari surishga. Hozir bunaqa siyosat markaziy Osiyo mamlakatlari uchun to'g'ri kelmagan. Hozirgi kunda bu siyosat markaziy Osiyo mamlakatlari uchun yaxshi bo'lsa ham, ular buni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa ham, Amerikadagi oxirgi prezidentlik saylovidan keyin prezident ma'muriyati qanchalik bu siyosatni davom ettirishga xohish istagi bor degan narsa shubha ostida. Uchinchidan, masalan, Yevropa ittifoqi uchun ham ikkita tomonlama siyosat bor. Bu energetika sohasi va migratsion masalalar bo'yicha. Birinchi o'rinda energetik xavfsizlik bo'yicha. Boshqa manfaatlar juda katta manfaatlar mavjud emas Yevropa ittifoqi markazida. Shuning uchun bunga masalan aytishimiz mumkin, qanchalik Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropa ittifoqi markaziy Osiyoda o'zini siyosatini rivojlantirishga qodir yoki rivojlantirish bo'yicha strategiyalar, real strategiyalar mavjud.
O'zbekiston o'z xavfsizligi va iqtisodiy taraqqiyoti uchun mintaqada hamda xalqaro maydonda faol tashqi siyosat olib borgan yaxshimi yoki qo'shni Turkmanistonga o'xshab neytral yoki aralashmaslik siyosatini qo'llagan yaxshiroqmi?
To'g'ri aytganda Turkmaniston modelini umuman misol sifatida keltirmasdim. Chunki O'zbekiston uchun umuman zararli model bu Turkmaniston modeli hisoblanadi. O'zbekiston aktiv siyosat olishga majbur mamlakat. Birinchidan demografiya katta. Tez sur'atlarda aholi o'sib bormoqda. Bu degani O'zbekiston xavfsizlik masalalariga, iqtisodiy masalalarga katta e'tibor qaratish kerak. Shuning uchun Markaziy Osiyoda aktiv siyosat olib borishga u majbur. Turkmanistonga kelsak, bilasizmi, bu 90-ci yillarda ularda boshqacha siyosat bo'lgandi, chunki ular bizlar ikkinchi quvvatga aylanamiz. Buning uchun bizlar neytral bo'lishimiz kerak. Hech kimga qo'shilmasligimiz kerak. Turkmanistonni yo Shvetsiyaga yo Kuvaytga aylantirishimiz kerak degan tushuncha mavjud bo'lgan. Chunki aholi kam bo'lgan, resurslar katta bo'lgan. Unchalik iqtisodiy jihatdan sanoat korxonalar uncha katta bog'liq bo'lmagan. Faqat energetik korxonalar Rossiya bilan bog'liq bo'lgan. Hozir shu siyosat 2008 yil to'xtagan bo'lsa, yana Sochiga 2014 yil Sochiga kelgandan keyin Gurbanguldumiyev, Berdimuhamedov, Putin o'rtasi muzokaralardan keyin Rossiya yana sotib olishga majbur. Turkmaniston yana Rossiyaga sotishga majbur bo'lib qoldi. Shuning uchun Turkmaniston neytral siyosati ham uzoq muddatli siyosat emas. U yaqin kelajakda tugash ehtimoli katta. Birinchidan bu izolyatsiyaga olib keladi. Masalan, Turkmaniston modelini agar biz qo'llashsak, nima bo'lishi mumkin O'zbekiston? Bu izolyatsiya. Lekin so'z erkinligini yana ham bo'g'ilishi. Umuman ma'lumotlar almashuvi bo'lib, bir biqiq holatga kelib qoladi. Bu 30 millionlik aholi uchun juda xavfli siyosat. Turkmaniston uchun mana shu 5 millionlik aholi uchun juda uncha katta ta'sir qilmasa mumkin. 30 millionli aholi uchun bu juda ham 33 million oxirgi ma'lumotga qarab. Bu juda ham zararli siyosat.
Neytral siyosat deganda asosan bahsli siyosiy masalalarda taraf olmaslik va yoki o'zini pozitsiyasini bildirmaslik, lekin ayni paytda iqtisodiy munosabatlarni olib borish mumkin, to'g'rimi?
Pozitsiyani bildirish kerak. Pozitsiyani bildirmaslik ham pozitsiya hisoblanadi-da. O'zbekiston manimcha tashqi siyosatida juda pragmatik, yaxshi puxta ishlab chiqarilgan tashqi siyosat olib boradi. Ichki siyosat haqida alohida masala, chunki iqtisodiy ichki siyosat bu juda katta muammolar, umuman bir tushunmovchiliklar, bir tupikka olib kelgan qarorlar ishlab chiqilgan. Shuning uchun agar qiyoslasak, ichki va tashqi siyosatni qiyoslasak, tashqi siyosat juda ham puxta ishlab chiqilgan ichki siyosatga qaraganda. O'zbekiston konfrontatsiyaga olib boruvchi siyosatni olib bormaydi Markaziy Osiyoda. Bu manfaatlarga zid. Bu narsa davom ettirish bo'yicha konsensus bor O'zbekiston siyosatchilari o'rtasida. Bugungi kunda hattoki 2012-yildagi tashqi siyosiy faoliyat bo'yicha konsepsiyasi o'zgartirish kiritish haqida hali bahs munozara boshlanmagan.
Tashqi siyosatda jiddiy o'zgarishlar kutilmayapti demak.
Aktiv bo'lishi mumkin izolyatsion holatdan, chunki 2005-yilda bizlar tashqi siyosatimiz sal izolyatsion holatga kelib qolgan. Faqatgina agar prezidenti Islom Karimovning tashriflariga qarasak, bu faqat Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya o'rtasida bo'lib qolgan. I mamlakatlarga O'zbekistonga tashrif ham shunaqa bo'lib qolgan. Agar qo'ysak 2005-yildan keyin. Shuning uchun hozir yaqin kelajakda masalan bir ma'lumotlar kelyapti. Yevropa ittifoqida ayrim mamlakatlardagi elchilar chaqirib olindi, ular uniga yangi tajribali elchilar jo'natilishi ko'zda tutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yaqinda Washingtonda o'tgan ilmiy yig'inlardan birida siz ma'ruza qildingiz O'zbekistonning milliy mafkurasi, ma'naviyat va ma'rifat ideologiyasi haqida. Shu yerda menda bir savol tug'ildi. O'zbekiston dunyoviy sekulyar davlat. Mana shunday sharoitda davlat qaysidir bir milliy mafkurani rasmiy yoki norasmiy tarzda targ'ibot qilishi, olg'a surishi qanchalik huquqiy jihatdan to'g'ri yoki bu ma'naviyat va ma'rifat ideologiyasi barcha din va e'tiqoddagilar uchun umumiy, masalan, vatanparvarlikka o'xshagan bir g'oyaga asoslanganmidi?
O'sha ma'naviyat ma'rifatchilar o'zini mafkurasini qanday bir universal ideologiya sifatida ilgari surishmoqda. Bular agar ma'naviyat va ma'rifat nima bo'lsa, bu din, falsafa, falsafaning qo'shilmasi hisoblanadi. Bu juda mukammal qanday desam ekan, mukammal ideologiya hisoblanadi o'zbek xalqi uchun deb ilgari surishi. Real ahvolga qarasak, bu ideologiya qanday desam ekan, biron bir falsafiy bir platformaga ega emas. Ular jadidlarga murojaat qilishadi o'zini bironta kitobini o'qigan bo'lmasa ham. Agar chunki men o'zim bular bilan bahslashganimda bilaman-da, na Abdulla Avroniyda, ma Mahmud Xo'ja Behbudiyda asarlarini o'qishgan. Ularni
yuzaki
juda ham yuzaki ko'rib chiqishgan. Shuning uchun bir paytlar hazillashib, agar shu Avloniy va Behbudiylar sizlar ko'rganda toshbo'ron qilishardi birinchi o'rinda. Qanday desam ekan, bular konservativ ideologiyani dindorlardan olib qo'yishgan. Qandaydir erkin harakat qilishga juda ham zarar keltiruvchi bir platforma bu. Birgina misol, estrada qo'shiqchilari ko'ylagi yoqmasa darob janjal va sertifikatini olib qo'yishadi, ariza yozish boshlanadi. Universitetlarda, masalan, qarasak, ikkinchi shaxs bu ma'naviyat va ma'rifat bo'yicha prorektor. Qiladigan ishi bu o'qituvchilar geografiya fani o'qitadimi, geosiyosatmi, tarixni o'qitadimi, ular majbur alohida bir papkaga ma'naviy targ'ibot ishlari bo'yicha olib borayotgan faoliyati bo'yicha atchot tuzishga majbur ular. Bu nimaga olib keladi? Bu falsifikatsiya.
Rafael, suhbatingiz uchun katta rahmat va studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun ham. Shu yerda aziz tomoshabinlar, dasturimizga yakun yasaymiz. Bizni har hafta mana shu payt kuzatib boring. amerikaovozi.com sayti orqali Washington choyxonasi deb qidirsangiz, bizni topasiz.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.